والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين والطاهرين وارحمنا معهم واحشرنا معهم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Allah subhanahu va taolo insonlarni yaratib, ularni hayotda ko'p rizqlar bilan mamnun qilib, o'zlarining hayotlarida dovdiragan holatda qo'yib qo'ymadi. Ularni hayot yo'llarini tanlab olishlikda o'z ixtiyorlariga qo'ymadi. Ular uchun to Odam alayhissalomdan tortib oxirgi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomgacha doim payg'ambarlarni jo'natib turdi. Bu payg'ambarlar odamlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiyni hech o'zgartirmagan holatlarida biror joyiga yo qo'shib yo olib tashlamagan holatda amonatni to'la o'tashdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlar ichida oxirgi payg'ambar bo'ldilar. U kishiga Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nozil qildi. Qur'on o'zining ichida ta qiyomatgacha bo'lgan bashariyat o'zining hayotidagi uchraydigan mushkilotlarni hammasini hal qildi. Ana shu Qur'onni nozil qilishlik bilan Qur'on tamom bo'lishligi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotdagi vazifalari tamom bo'ldi. U kishi olamdan Rafiqa a'lo huzuriga ketdilar. U kishidan keyin ashab-ı kiramlar qaldılar. Ashab-ı kiramlardan keyin tabi'inlar va hamda tabi'inlarga ergashgan zotlar Qur'ondagi hukmlarni hech qanday o'zlarining xohishlarini qo'shmagan holatlarda ana shu Qur'onni buyruqlarini hammasini xalqqa e'lon qilishdilar. Bu Qur'onni bildirishlik Hadis shariflarni bildirishlik tamomiy islomdagi olimlarning orzulari bo'lib keldi. Chunki bular islom dinini odamlarga o'rgatishlikka haris bo'lishliklariga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'p targ'ib qildilar. Shu targ'iblarning jumlasida eng katta mukofotni odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi kishilarga va'da qildilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ard hatta an-namlata fi juhriha va hatta al-huta fi jawfil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Alloh subhanahu va taolo va Alloh taoloning tamomiy farishtalari koinoti yerdagi hamma mavjudot hatto inlardagi turgan chumolilar dengiz ichida yashayotgan baliqlar odamlarga yaxshilikni ta'lim beruvchi kishiga doim rahmatlar aytib istig'forlar aytib turishadi. Yaxshilik nima? Faqat bu katta va'da odamlarga yaxshilik ta'lim berayotgan kishiga va'da qilinyapti. Yaxshilik odamlarning o'zlarining tarozisida bo'lgan yaxshilik bo'lmasligi kerak. Agar yaxshilikni aniqlashlikni odamlarning ixtiyorlariga qo'ysa, odamlar bironta kishi yomonlik qilayotganligini hayotda da'vo qilmagan bo'lardi. Hech bir eshitganmisiz, men odamlarga yomonlik qilyapman hozir degan odamni. Hamma odamlar o'zlarining tarozisi bilan o'lchab, odamlarga yaxshilik ta'lim beryapman deb tushuntirishadilar. Hatto odamlarga zarar yetkazayotgan kishilar, odamlarning gumroh bo'lishliklariga sabab bo'layotgan kishilar ham odamlarga biz yaxshilik qilyapmiz deb da'vo qilishadilar. Hatto kechalarda odamlarning uyini tintuv qilib o'g'irlik qilayotgan kishilar ham odamlar biz shirin uyquda dam olishayotgan vaqtlarda biz bedor bo'lib kechasi uxlamasdan qiynalib pul topyapmiz, nima uchun bizni topgan pulimiz harom bo'ladi deyishyaptilar. Agar odamlarning yaxshilik bilan yomonlikni ixtiyorini aniqlashlik odamlarga topshirilganda hamma odamlar o'zlarini yaxshilik o'rgatyapman deb da'vo qilishgan bo'lardilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni aniqlab beruvchi o'lchovni, yomonlikni aniqlab beruvchi o'lchovni odamlarning ixtiyoriga qo'ymadi. Alloh subhanahu va taolo shariati islomiyani tarozi qilib jo'natdi. Ana shu har bir kishi o'zining qilayotgan amalini shariati islomiyya tarozisida o'lchab ko'radi. Agar shariati islomiyya uni yaxshilik desa, odamlar, yer yuzidagi odamlar hammasi yomonlik bu desa ham yaxshilik bo'laveradi. Agar shariati islomiyyada ko'rsatilgan narsa yomonlik bo'lsa, u odamlar hammasi yaxshilik desa ham yomonlik bo'ladi. Bu islom bir narsani yomon deb ko'rsatgan narsa, odamlar fikrida yaxshilik bo'lsa ham baribir u narsa yomon bo'laveradi ana shu narsa. Shuning uchun biz shariati islomiyaga har bir amalimizni taqqoslashimiz kerak. Shariati islomiyaning asosi Qur'on va hadis. Qur'on va hadisni istinbot qilib chiqarilgan mujtahid ulamolarning fikri, mana shu narsaga taqqoslagan qiyos, mana shu narsalar bizning shariati islomiyaning asosi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 100 mingdan ko'p jamoa to'plangan Hajjatul Vado'da o'zlari xalqlar bilan vidolashdilar. Shu hajlarda, ey odamlar, mendan sizlar kerakli narsalarni eshitdinglar, mumkinki meni mana shu o'rinda yana yilga topa olmasanglar kerak dedilar. Ana shunda hammaga ko'p kerakli nasihatlarni qildilar. Nasihatlarning ichida Bismillahir Rohmanir Rohim taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitobullohi va sunnatun nabiyih dedilar. Men sizlarga ashablar, shu yerda to'plangan mu'minlar hammalari yig'lashdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning judoliklarini eshitib aytdilarki, men sizlarga ikki narsani qo'yib ketyapman. Mabodo shuni mahkam ushlasanglar, mendan keyin hargiz adashmaysizlar dedilar. U Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati dedilar mana. Ana shu narsaga biz mana shunday o'zgarmas, komil bir, hech qanday havoyi nafs aralasha olmaydigan o'lchovni qo'yib ketdilar. Ana shu o'lchovga biz har bir kishining amalini kim bo'lishligidan qat'iy nazar o'lchaymiz. Agar bu tarozi u narsani yomon desa, biz albatta uni yomon deymiz. Agar shu tarozi uni yaxshi desa, boshqalar uni yomon desa ham biz uni yaxshi deb aytamiz shuni. Bizga payg'ambarlar boshqa oltin kumushlarni qo'yib ketgani yo'q. Bizga Allohning kitobi va hadisini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'yib ketdilar mana shu. Mana shu bizdagi o'lchov hech qaysi millatga nasib bo'lmagan o'lchov. Hech qaysi millat bunday katta boylikka merosxo'r bo'lgani yo'q. Lekin afsus, biz shunday katta qo'limizdagi boylik bo'lgan ne'matni poymol qildik birodarlar. O'zimizning amallarimizni ana shu Qur'on va hadis asosida o'lchamadik. Qayodagi odamlar tomonidan to'qilib olgan narsalar bilan o'lchadik. Ana shu narsalarni biz yaxshi devdik, agarchi Qur'on va hadis bu narsani yomon desa ham. Mana shu bizning ayni badbaxt bo'lishligimiz, bizning hamma millatdan orqada qolishligimiz, bizning baxtsizligimizning kelib chiqqan joyi mana shu yerga joylashgan birodarlar. Agar biz o'zimizni ta'lim to'g'rilashlik uchun, yana baxt saodatga bobo kalonlarimiz erishgan baxt saodatga erishmoqlik uchun ana shu Qur'on va hadisga qaytmoqligimiz kerak. Ulamolarimiz, mujtahidlar chiqargan ashi ijtihodlarga qaytishimiz kerak. Odamlar o'zlari xohishlari tomonidan topilgan narsalardan voz kechmoqligimiz kerak. Mana shundan boshqa narsa bizga iloji yo'q birodarlar. Tarixda doim odamlarni gumroh qilgan kishilar ham odamlarga yaxshilikni o'rgatdim deb da'vo qilishib keldilar. Shariat-i islomiyada harom qilingan narsalarni xalqlar o'rtasida tantanavor qilib ko'rsatgan kishilar ham ana shuni yaxshi narsani o'rgatyapmiz deb o'rgatib keldilar. Lekin bu narsaning yomonligini bilishlik uchun ming yillardan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Ming yillar o'tgandan keyin buning jamiyatdagi moddiy va ma'naviy zararlarini ko'z bilan ko'rilib, qo'l bilan ushlangandan keyingina uning zarari ma'lum bo'ldi. Lekin ungacha butun olamga bu narsaning yaxshi narsa deb ta'riflab kelindi. Mana shu narsalarni alhamdulillahi robbil alamin islom shariati buning yomonligini ming yillardan ko'proq muddat ilgari tayinlab bergan edi. Agar tamsil joiz bo'lsa, bizning islom hukmlarini, islomning bashariyat uchun bo'lgan ko'rsatmalarini tamsil keltirishlik joiz bo'lsa, bir joyda juda ko'p mashinalarning to'qnashligi natijasida ko'p kishilar qurbon bo'ladi. Qurbon bo'lgandan keyin bir necha odamlar u yerda qoni to'kilib, olamdan ko'z yumgandan keyin shu yerga tez yurishlik taqiqlanadi degan belgi qo'yib qo'yiladi birodarlar. Lekin shu narsani inson avvaldan shu yerda tez yurilsa bir halokat bo'lishligini oldini olishlik uchun belgi qo'yishmaydilar. Islom dinining qo'yayotgan belgilari shunday uzoq muddatlarni ko'zlab qo'yilganki, agar shu belgilarni rioya qilinmasdan o'tilganda insoniyatning moddiy va ma'naviy tarafdan halokatga uchrashligini oldini olib qo'yilgan belgilar islomda ko'rsatilgan narsalar. Valillahil hamd, islom uni halok bo'lgandan keyingina belgi qo'ymaydi. Islom uning halok bo'lishligidan bir necha ming yillar ilgari olib Alloh subhanahu va taolo tarafidan ana shetga shuni tez yurishlik, bu narsani qilishlik mumkin emas, taqiqlanadi deb belgilar qo'yib qo'ygan. Ana shu belgilar go'yoki Alloh subhanahu va taolo tarafiga ketayotgan yo'l bu. Bu yo'ldagi belgilarni rioya qilmagan odamning albatta yo'lda halok bo'lib manzilga yetmasligi aniq birodarlardan shart. Shuning uchun yaxshilikni odamlarga ta'lim bergan kishilar, safiga qo'shilmoqchi bo'lgan kishilar, koinotu yerdagi jonlik mavjudotning rahmatiyu istig'foriga sazovor bo'lmoqchi kishilar, yerdagi chumolilarning inida turib ham istig'fori rahmatiga sazovor bo'lmoqchi kishilar, dengizlar ichidagi sonsiz sanoqsiz bo'lgan baliqlarning rahmat va istig'foriga sazovor bo'lishni xohlasalar, odamlarga shariati islomiyaki dunyoda yaxshiliklarning eng ustun afzali bo'lgan shariati islomiyani o'rgatsinlar. Mabodo ularga shunday rahmatlar va istig'forlar kerak bo'lsa. Odamlar qancha-qancha pullar sarf qilishadilar. Qancha-qancha vaqtlar sarf qilishadilar odamlarning bir marta duolarini olishlik uchun. Lekin bu hozirga aytilayotgan narsani hech bu rahmati yu istig'forini taqqoslab bilmaydi bilardilar. Shunaqa katta narsaga erishadi bular. Biz ham shu odamlarga yaxshiliklarni o'rgatuvchi kishilar nisafiga Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham qo'shsin degan umidda mana shu Qur'oni Karimni, eng ulug' yaxshilik bo'lgan Qur'oni Karimni baqadri hol bir mazmunini so'zlab berishlikni o'zimizga ma'qul topgan edik. Valillahil hamd, mana yarim porasini Allohning madadi bilan bir agarchi nuqsonli bo'lsa ham qo'limizdan kelganicha shuni mazmunini aytib o'tdik. Agar Alloh taolo mana shu qisqacha bo'lgan tafsirni shu bir mo'min birodarlarimizga ta'sirlantirib, shu bilan o'zlarining hayotlaridagi kamchiliklarni to'g'rilab olishgan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin deb hamd aytamiz. Navbatdagi tafsirimiz suratul g'oshiyah deb ataladi. G'oshiya Qur'onda qiyomat nomi bir necha nomlar bilan tilga olingan. At-tomma, as-soha, al-haqqa, al-qori'a va hokazo shunga o'xshagan nomlar bilan ana shu suraning holiga munosib qilib nom berilgan. Bu surada qiyomatning nomi al-g'oshiya deb nomlanyapti. Surani nomi ham shun bilan ataladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka da turganlarda nozil bo'lgan. Oyatlari 26 oyatni tashkil qiladi. Sura g'oshiya ning birinchi qismi qiyomatning dahshatlari haqida do'zaxdagi azoblarni tasvirlab beradi. Va hamda jannatdagi ne'matlarni tasvirlab beradi. Ya'ni oxirat olamini tashkil qilgan ikki olamni tasvirlab beradi. Jannat va do'zaxni. G'oshiya kalimasi bilan qiyomatni hamma odamlarning qochib qutulishlikka imkoniyat bermaydigan atrofidan o'rab oluvchi mazmunni bildirilgan nom bilan atalganligi uchun bo'lsa kerak, vallohu a'lam, avvalda tasvirlangan narsa do'zax azoblari bo'ladi. Oxirat olamini tasvirlab beradi birinchi qismida, ikkinchi qismida bo'lsa olam biz turib yashab turgan olamning manzaralarini undagi tirik mavjudotga nazar tashlashlikka bo'lgan buyruq bo'ladi. Va hamda tirik bo'lmasdan tirik bo'lmagan mavjudotga nazar tashlashlikka qarashlikka buyuriladi. Undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Makka mushriklari yo'llarini qabul qilmasdan aziyat berganliklariga g'amgin bo'lmaslik uchun tasalli berib, sizning vazifangiz ularga haqiqatni yetkizish, ularni zalolatdan tortib olib, majburan hidoyatga kirgizishlik emas. Siz eslatib haqiqatni so'zlaganingizdan keyin siz vazifangizni o'tagansiz. Ularning bu yo'lga kirmasdan hidoyat yo'lini qabul qilmaganliklarini jazosini oxiratda o'zim beraman deyishlik bilan tamom bo'ladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Hal ataka hadisul g'oshiya? وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
خطاب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وأكشدن كينج خطابك لياقتلك بلغن كشلرجا قيامت حق ده بلغن xabar sizga yetib keldimi? Yo Muhammad alayhisalom, qiyomat haqidagi bo'lgan xabar sizga yetib keldimi? Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu suradan shunday ta'sirlanardilarki, Umar ibn Maymun rivoyat qiladilarki, ko'chada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ketayotganlarida astaidu billah bir joydan hal ataka hadisul g'oshiya, qiyomatning xabari sizga keldimi, yetib keldimi degan oyatni o'qiyotgan ovozni eshitib shu yerda to'xtab qolib, "Na'am, na'am, ha, qodija ani. Ha, menga qiyomatda xabar yetib keldi" deb ana shu yerda go'yoki xitobning o'zlariga bo'layotganligini qalblarining o'yg'oqlik bilan qabul qilib, "Ha, yetib keldi" deb go'yo vahiy nozil bo'layotgandek qabul qilardilar. Bizga ham agarchi u zotdaqa tushunolmasak ham har birimiz quloq solishimiz kerakki, qiyomatda xabari sizlarga yetib keldimi birodarlar? Yetib kelmagan bo'lsa quloq solinglar qiyomatni qanday dahshatli, qanday ne'matlarni o'z ichiga olganligiga. Odamlar qiyomatda ikki qismga bo'linishadilar. Ularning xursandliklari ham, g'amginliklari ham yuzlarida, boshqa a'zolarda ham shakllanadi. Xususan ularning yuzlarida ko'rinadi. Bunday kunda, qiyomat kunida ba'zi yuzlar xor holatda turishadilar. Ular hayotlari bo'yicha ishlab, charchagan holatda kelishganlar. Ishlashgan, tinimsiz ishlashgan, lekin Alloh uchun ishlashgan emas biror kun. Faqat Allohdan boshqa uchun ishlashgan. Ular shu tirishchilik debla, ul tirishchilikdan ham Alloh subhanahu va taoloning rizosini topishlik emas, tug'yon qilish va hokazo boshqalarni va hamda o'zining farzandlarini hidoyat yo'lidan adashtirishlik uchun sarf qilishlik uchun tirishchilikka urinishib charchagan holatda kelishganlar. Ishlagan, xorg'un bo'lgan, yuzlarida xorlik belgilari ko'rinib turgan bir tarafda shunday yuzlar turadi. Ular hayot bo'yicha ishlab xor bo'lgan holatida kelishib endi qiyomatda bo'lsa kuydiruvchi harorati haddan tashqari bo'lgan issiq bo'lgan do'zax o'tiga kirishadilar. Ular shunday harorati haddan tashqari bo'lgan do'zaxda turishgan vaqtlarida harorati haddan tashqari bo'lgan issiq bo'lgan chashma buloqdan sug'orilishadilar. Ular qorinlari ochgan vaqtlarida ularga hech qanday taom yo'q. Taom berilmaydi ularga. Taom faqat ana shu hatto eng yeyishligida hech narsani tanlamaydigan tuya ham yemaydigan zori' tikanlik taom beriladi ularga. Tikanning ashi zori' nabotot o'simligini avvalgi holati shibrik deyiladi. Shibrik degan holatida tuyalar yeydi. Quruq qolgan holatini zori' deyiladi. Zori' bu tuya quruq qolgandan keyin uni yeyishlikdan voz kechadi. Chunki u zahardan ham achchiqroq bo'lib ketadi ana shu. Ana ularga hozirlab qo'yilgan ovqat. Shunda ba'zi rivoyatlarda keladiki, Makka mushriklari zori' o'simligini ba'zi tuyalariga ko'k holatida yeganligini hisobga olishib, janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan shu kelgan, shu o'qib berilgan oyatni mashara qilishib, ha, unda tuyalarimiz buni yeb semiradi, ochligi ta'minlanadi deyishgan ekan. Shunda shu oyat nozil bo'lgan degan so'zlar ham bor. Bu qurigan holatida bo'lgan ashit tuyalar ham yemaydigan ovqatdan, o'simlikdan boshqa ovqat berilmaydi, hamma yo'g'i tikan, mazasi zahardan ham achchiq bo'lgan. Bo'lib ham bu hech qanday ochlikni ta'minlamaydi va hamda odamni hech ham semirtirmaydi. Ovqat yeyishlikdan asl maqsad ochlikni ta'minlash va bu mu'mini komillarning xulqlari yemoq degan. Lekin boshqalarning fikri tanavor bo'lishlik, tandor bo'lishlik, yana ham semirishlik mana shunday maqsad bo'ladi. Ovqat yeyishlikdan tamomiy insonlarning maqsadi ochlikdan ta'minlanish va semirish bo'ladi. Lekin bu zori' ochlikdan ta'minlamaydi ham, semirtirmaydi ham odamni. Ana ularning oxiratdagi tortayotgan holatlari ana shunday. Ikkinchi tarafda وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. İkinci tarafta nihoyatda ne'mat sabablik xursand bo'lib yashnagan yuzlar, o'zining dunyoda qilgan harakatlariga, mehnatlariga mamnun bo'lib, rozi bo'lib turgan yuzlar. Oliy bog'larda, ularning joylari oliy suratdagi bog'larda. Oliy deb aytayotgan zot Alloh subhanahu va taolo. Odamlar eng oliy narsa deganda o'zi qanchalik yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bog'ni sifatini, jannatni oliy deb sifatlayotgani. Oliy bog'larda bu yerda hech qanday shovqin suron, so'kishlar eshitmaysiz. Bu yerda oquvchi chashmalar bor. Bu yerda ko'tarilgan taxtlar bor. Bu yerda tayyor hozirlab qo'yib qo'yilgan jo'mraksiz, sopsiz ko'zalar bor. Uning ichida jannat ahllarining qoniqtiradigan sharoblar bor yerda. Va ularning o'rindiqlarida qator qilib, saf qilib terilib qo'yilgan suyanchiq bo'lgan bolishlar bor. Ularning ostlarida bo'lsa to'shalgan keng enlik gilomlar bor mana. Mana shunday holatda turishadilar. Qur'oni Karim do'zaxdagi azoblarni ham hissiy suratda, xuddi ko'rinib turadigan suratda tasvirlab bergan. Jannatdagi rohatlarni ham ko'radigan darajada suratlab bergan. Buning sababi vallohu a'lam, insonlarning adashtiradigan yo'l, hidoyat yo'lidan adashtiradigan yo'l dunyoda ikki narsa bo'ladi. Hidoyat yo'lining dushmanlari odamlarni avvalda ularni bir qo'rqitib ko'rishadilar. Agar sen bu hidoyat yo'lida yuradigan bo'lsang, mana shu yo'lingdan qaytmasang, senga mana shunday qattiq azoblar, jazolar beramiz deyshadilar. Ana shunda u azoblar oldida Alloh subhanahu va taolo o'zining ana shu hidoyat yo'lidan qaytganlarga hozirlab qo'ygan azoblari Qur'oni Karimda tilovat qilinsa, xuddi ko'rinib turgan holatda tasvirlangan. Ana endi tanlab olsin, dunyoda ozgina muddatli rohatni tanlab, hidoyat yo'lidan voz ketsa, oxiratdagi mana bunday azoblarga duchor oladi. Bo'lib ham abadiy azobga duchor oladi. Endi qo'rqitish foyda bermagandan keyin hidoyat dushmanlari uni aldash yo'liga olamdagi hamma rohatlarning ro'barosiga olib keladi. Unga bo'ladigan sharoitlarni qulay qilib berishlikni olib keladi. Ana shu hamma sharoitni sizga muhayyo qilib beramiz, mana shu yo'ldan qaytsiz degan shunday hidoyat dushmanlari ana shunday yo'lni ko'rsatadi. Inson ana shu vaqtdagi hidoyat yo'lida har qanday qiyinchilikni ko'targanda abadiy rohatni o'qib Qur'oni Karimdan ko'rib o'zining hidoyat yo'lida mustahkam bo'ladi. Vallohu a'lam, Qur'oni Karimdagi hidoyat yo'lidan qaytganlarga ko'rsatib beriladigan azob va hidoyat yo'lida mustahkam bo'lganlarga ko'riladigan rohatni tasvirlashligidagi hikmat shu bo'lsa kerak, vallohu a'lam.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
أدملر آخرتنا nima uchun inkor qilishadilar? O'lgandan keyingi tirilishlikni nima uchun inkor qilishadilar? Allohning qudratiga o'lganlarni tirilishlikka qodir ekanligida shubhadir, shubha qilishadilarmi? Ular olamdagi Allohning qudratlarini ko'rishmaydilarmi? Tuyaga bir nazar qilishmaydilarmiki, qanday yaratilgan? Qur'on bilan birinchi marta muhatob bo'lgan arab xalqlari tuyadagi ajoyibotlikni ular yaxshi bilishadilar. Arab xalqlarining tuya, xususan Qur'on nozil bo'lgan vaqtdagi davrida tuya ularning ham eng qulay markablari bo'lishi bilan birga ularning yeydigan va ichadigan o'zlarining bu boyliklari edi. Tuyani terilaridan ular manzillar hozirlashardi. Uning yunlaridan kiyimlar qilishardilar. Tuya birinchi Qur'on muhatab bo'lgan kishilarning ajoyib ularning markabi edi. Ana tuyaga qarashmaydimiki, qanday yaratilgan? U shunday katta bo'lishiga qaramasdan kichkina bolalar ham yetalab ketishlikda bo'ysunadigan holatda yaratilgan. Uning juda tashnalik, ochlikka uzoq muddatlar sahrolarda yurishlikka shu qulay qilib yaratilgan. Va bundan boshqa tuyaning yaratilishligidagi hikmatlarni shu ilm haqida ko'p shug'ullangan kishilar yaxshi bilishadi dedi. Osmonga nazar qilishmaydimi? Qanday ko'tarilgan? Osmon qanday ko'tarilib turibdi? Osmondagi butun jismlar qanday turibdi? Ularning yerdan katta bo'lgan jismlar fazoda suzib yuribdi, bular hammasi qanday ko'tarilib ustunsiz, bularni qanday qo'yib qo'yilgan, shuni qarashmaydilarmi? Toqqa nazar tashlashmaydimiki qanday ularni tiklangan? Go'yonki musibat kalimasi rumhun mansub deyiladi, ya'ni sanchilib qo'yilgan nayza degandek. Go'yonki tog'lar yerga bir sanchilib tiklanib qo'yilgan. Qur'oni Karimda vaja'alnal jibala autada keladi, vatad deb arab tilida qoziqni aytadi. Arab tilida bir narsani vatad deb atalishligi uchun qoziqni ko'proq qismi yerdi ichiga kirib ketgan bo'lsa, ozroq qismi tepada bo'lsa, shuni vatad deydi. Qur'oni Karimda tog'ni vatad deb nomlanishligidagi hikmat mana hozirgi olimlar aytishmoqdalarki, tog'larning yuqori qismidan ko'ra yerning ostiga kirgan qismi ko'proqni tashkil qilishadi demoqdalar. Mana shu narsa Qur'oni Karimda tog'ni vatad deb nomlanishligidagi hikmat qanchalik chuqurligi mana ma'lum bo'lib turibdi mana. Yerga nazar tashlashmaydimi? Qanday bu yer tekislangan, hayot uchun juda qulay qilingan, butun olamdagi hamma jismlarda yerdagi sharoitdagi sharoit yo'q ekan mana. Bu yerda chunki inson Alloh subhanahu va taoloning xalifasi yaratilgan jismdir bu yer. Yerda ana shunday inson yaratilganligi uchun bu yerni Alloh subhanahu va taolo yashashga nihoyat darajada qulay qilib yaratib qo'yilgan. Bu yerdagi muvozanatga biror joyga putur yetishlik inson uchun hayotni qiyinlashtirib tashlashligi hammaga ma'lum bo'lmasa ham hozirgi asrdagi kishilarga ma'lum bo'lyaptilar. Ular muvozanatlarni o'zgarishligi, olamdagi qanday bir tartibsizlikni vujudga kelishligiga, hatto dahshatli voqealarga sabab bo'lishligiga sabab bo'layotganligini mana hozirgi kishilar hammalari bilib turishdilar. Mana hozirgi tamomiy olimlar bosh qotirishyaptilarki, Orol dengizidagi suvning kamayib ketishligi insoniyatga qancha zararlar olib kelishligini haqida bosh qotirishyaptilar. Bitta suvdagi muvozanatda o'zgarishligi ana shunda insoniyatni yashashligi sharoitini qiyinlashtirib tashlayapti birodarlar. Alloh subhanahu va taoloni yaratgan yer yuzidagi biror narsaga putur yetar ekan, ana shu muvozanatga inson o'zini donishmandlik qilib agar tajovuz qilar ekan, inson o'zining o'zi uchun emas, kelajaklar avlodlar oldida la'natlanib qolib ketadi, tarixlarda bilib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Biz kelajakda o'zimizning qudratlarimizni namoyish qilib ko'rsatamiz. Koinotdagi qudratlarimizni, hayotdagi qudratlarimizni va hamda o'zlarining qudratlarimizni namoyish qilib ko'rsatamiz. Hatto ular Alloh subhanahu va taoloni va Allohning yo'lini barhaq ekanligini bilgunlarcha ko'rsatamiz deyapti. Mana biz hozir ko'rib turibmizki, hayotdagi muvozanatni buzilishligi qancha zarar olib kelayotganligini. Fazakkir, innama anta muzakkir. Ey Muhammad alayhisalom, siz Makka mushriklarining sizni yo'lingizga qarshi chiqib, sizni yo'lingizni qabul qilmasdan sizga va sizga ergashganlarga aziyat berayotganlarga va qabul qilmayotganlarga g'amgin bo'lmang. Siz Alloh subhanahu va taoloning yo'lini hammaga eslating. Sizning vazifangiz eslatuvchisiz. Eslatishlikdan boshqa emas. Sizning vazifangiz da'vatni yetkazish. Ularning ustida hukmron emassiz, deyapti Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ularning ustida majburan hidoyatga olib kirishlik qudrati sizda yo'q. Lekin hidoyatdan bosh tortganlar qochib qutulmaydi. Lekin hidoyatdan bosh tortganlar va Allohning yo'liga kofir bo'lganlar Alloh ularni katta azob bilan azoblaydi. Ular qochib qutulishmaydilar. Albatta ularning qaytadigan qaytmoqlari bizi tarafimizga bo'ladi, deydi Alloh taolo. Keyin ularni hisob qilishlik bizi zimmamizdagi narsa. Ularni hamma amallarini hammasini hisob qilamiz. Hidoyat yo'lidan bosh tortgan kishilarni azoblari haqida mana hadis shariflarda shunday borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki, inna ahwana ahli an-nari azaban yawm al-qiyamati la rajulun yuzaa'u fi akhmasi qadamayhi hajaratan yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan sharrun minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban.
Do'zaxlarning eng yengil qiyomat kuni azoblanuvchisi oyog'ining ostidagi chukurchog'ini chukurchog'iga o'tdan bo'lgan ikkita tosh qo'yiladigan odamdir. Bu toshning issiqligi natijasida uning miyasi qaynab turadi. U o'ylaydiki, hozir mendan ko'ra qattiq azoblanayotgan odam bo'lmasa kerak deb o'ylaydi. Lekin u eng yengil azoblanayotgan odam o'zi. Mana Alloh taolo bu azob eng yengili, hidoyatdan bosh tortganlar Allohning yo'liga kofir bo'lganlarni fayu'azzibuhullohul azabal akbar. Katta azob bilan azoblaydi. Bu hozirga aytgan azob yengil azobdir mana birodarlar.
Men mana shu oxiratdagi holatlarni tasvirlab beruvchi Imom Buxoriy rivoyatlari bilan sobit bo'lgan bir hadisni o'qib bermoqchiman. Vaqtimizda ozroq bo'lganligi uchun mazmunini aytib beraman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadis sharif Samurat ibn Jundabdan rivoyat qilinadi oxirgi robiylari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiganlardan keyin bizlarga yuzlari bilan qarardilar va bugungi kechada kim tush ko'rdi deb so'rardilar. Agar biror kishi tush ko'rgan bo'lsa, u tushini aytib berardi va shu tush haqida Alloh subhanahu va taolo xohlagan so'zni payg'ambarimiz shunga javob qilardilar. Bir kuni bizdan so'rab qoldilarki, sizlarning ishingizda biror kishi tush ko'rdimi dedilar. Biz hammamiz yo'q dedik. Shunda aytdilarki, lekin men bu kechada tush ko'rdim dedilar. Tushimda ikki kishi mening oldimga keldi. Meni qo'limni ushlashdilar. Meni bir muqaddas yerga olib chiqishdilar. Shunda qarasam, bir kishi o'tiribdi, ikkinchi bir kishi qo'lida temirdan bo'lgan changak turibdi. U changakni o'tirgan odamning og'zining bir tarafiga kirgizyapti. Hatto bo'ynidan chiqib ketyapti. Keyin ikkinchi bo'yniga ham shu narsani qilyapti. Ikkinchi bo'ynini tomonidan chiqib ketgandan keyin uni olguncha avvalgi tomoni tuzalib qolyapti. Yana bu avvalgi tomoniga changakni suqyapti. Shunga o'xshagan ishni to'xtatmasdan bajaryapti qarasam. Men dahshatdan qo'rqib so'radimki, bu nimasi dedim. Ikkovlari yuring deyishdilar. Biz ketdik, hatto chalqamcha yotgan bir odamning oldiga keldik. Uning bosh tarafida bir kishi qo'lida bir harsang tosh bilan turibdi. Ba'zi rivoyatlarda bir hovuch tosh bilan turibdi degan. Tepasida turgan kishi chalqamcha yotgan odamning boshini tosh bilan yoryapti. Tosh bilan urganda tosh yumalab ketyapti. Toshni oldiga borib, toshni olib kelyapti u kishi. Qaytib kelsa, boshi yana tuzalib qolgan. Yana uryapti, yana yoryapti va hokazo davom etyapti. Men dahshatdan bu narsa nima deb so'radim. Ikkovlari yuring dedi. Bir tandurga o'xshagan, og'zi tandurga o'xshagan teshik bo'lgan bir teshikning oldiga keldim. Tepasi kichikroq, pasti kengroq. Ostida o't yonyapti. Birdan haligi o'tdan chiqib ketishlik darajasida odamlar chiqyapti. O't pastlaganda yana ichkariga tushib ketyapti. Ularning ichida erkaklar, yalang'och erkaklar, yalang'och ayollar turibdi. Men aytdim, bu nima dedim? Bular kim dedim? Yuring deyishdi. Biz yana ketdik, qondan bo'lgan bir anhor ustiga kelib to'xtadik. u anhorda, anhorning o'rtasida bir kishi turibdi. Chetida bir odam turibdi, oldida toshlar bor. Anhorning o'rtasidagi odam chekaga chiqishlik uchun harakat qilyapti. Harakat qilganda chetida turgan kishi tosh bilan og'ziga uryapti. Ana shu yana daryoning o'rtasiga qaytarib, qon daryosini o'rtasiga qaytarib qo'yapti. Qachon shu harakat qilsa shu ish takror bo'lyapti. Men odatdagidek bu nima dedim? Yuring deydilar. Bir chiroyli bog'ning oldiga kelib to'xtadik. Katta bir daraxt turibdi. Aslida uning tagida bir qariya kishi, bolalar turishdi. Daraxtga yaqinroq bo'lgan bir kishi oldida o't turibdi, o'tni yaqyapti. Meni shu daraxt tarafiga ko'tarib olib chiqishdi. Meni bir uyga olib kirishdilarki, bundan chiroyli uyni ko'rmagan edim. Uning ichida qariyalar, yigitlar, ayollar, go'daylar turishdi. Keyin meni bu yerdan olib chiqishib, yana bir daraxt tarafiga olib borishdi. Meni uyga olib kirishdilar. Bu avvalgisidan ham chiroyliroq edi. Bunda qariyalar, yoshlar bor edi. Men aytdimki, meni shu kechada xo'p aylantirdinglar. Menga aytib beringlarki, ko'rgan narsalarimni sabablari, sirlarini aytib beringlar dedim. Ular xo'p deyishdi. Og'zini changak bilan yorayotganini ko'rdingiz? U kazzob, yolg'onchi odamlar o'rtasida yolg'on gap tarqatib yurgan odam. Bu yolg'on gapni atroflarga yetguncha ko'tarilib yurilardi. Shuning uchun shu azob berilyapti. Qiyomat kunigacha mana shu azob bo'laveradi dedilar. Boshini yorilayotganligini ko'rdingiz? Bu odam Alloh subhanahu va taolo Qur'on bildirgan odam. Qur'ondan beparvo bo'lib kechalarda uxlab yotgan odam. Mana shunda kunduzda Qur'onga amal qilmasdan Qur'onga zid amallarni qilib yurgan odam. Mana shu odam, shu boshi yorilayotgan odam shu dedilar. Ammo siz yalang'och erkak ayollarni ko'rdingiz? Bular dunyoda zinokorlar dedi Alloh taolosi ikkovlari. Bular hayotdagi shariat islomiyga harom qilgan narsa bilan shug'ullanishgan buzuq erkaklar va ayollar dedi. Buzuq ayollar, erkaklar mana shu narsani eshitsinlar. Ular dunyoni rasvo qilishliklardan tashqari oxiratda o'zlari eng xor holatda sharmandalarcha bo'lishadilar. Anhorda qon ichida turib qirg'oqqa chiqishlikka harakat qilayotganligini ko'rgan odam, sutxo'rlik bilan tirishchilik qilgan odam, pulni foydaga bergan odam, mana shu odam dedi. Daraxt aslida turgan qariya kishini ko'rdingiz, chiroyli go'zal uyga kirib, bu Ibrohim alayhissalom. Bolalarni ko'rdingiz, odamlarning farzandlari bular. O't yoqqan odamni ko'rdingiz, bu do'zax posboni malik dedilar. Birinchi uy, keyin bundan boshqa bir uyni ko'rdim. Uy birinchi uy, siz kirgan birinchi uy mu'minlarning umumiylarining uyi. Ammo undan ham go'zalroq uyni ko'rdingiz. Bu Alloh yo'lida shahid bo'lganlarning uyi mana shu. Men Jibrilman, bu Mikoil alayhissalom, ikkalamiz sizlarni aylantirdiklar. Boshingizni ko'taring dedilar ikkovlari. Boshimni ko'tarsam, tepamda bir oppoq bulutdek bir manzil turibdi. Ikkovlari, bu sizin manzilingiz qiyomat kunida dedilar. Men shoshganimdan meni o'z holimda qo'yinglar, manzilimga hozir kiraman dedilar. Shunda aytdilarki, yo'q, sizning hali umringiz bor, hali uni tamomlaganingiz yo'q. Agar tamomlasangiz, shu manzilingizga kelasiz dedilar. Bu qiyomatgacha bo'lgan azobning janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining tushlarida ko'rgan voqeani ifodaladilar. Payg'ambarlar tushi vahiy bo'ladi. Mana shu voqea dindan bosh tortganlar, Allohni buyruqlariga kofir bo'lganlarning Alloh katta azob bilan azoblayman deyapti. U azobni bu yerda ta'riflayotgani yo'q birodarlar. Bu yengil azoblarni ta'rifi bo'lyapti. Mana shu yengil azoblarni biz o'rganishligimiz o'zi katta azobning nima ekanligini tushunishimizga yordam beradi mana. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى منشي آخرتك أزاب لردن أزي سخلسن أزنين جنتدا تعرف لغن راحت لغن نسيب كلسن jannatga bo'ladigan amallarni qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Do'zaxga olib boradigan amallardan o'zi saqlasin. Butun yer yuzidagi Allohni yaratgan qudrat belgilarini hammasini g'aflat bilan o'tib ketmaslikka Alloh muvaffaq qilsin. Shulardan ibratlanishlikni Alloh taolo muvaffaq qilsin bizlarga ham. Avlodlarimizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Parvardigoro qiyomatgacha bo'lgan avlodlarimizni o'zing odamlarga yaxshilikni, ya'ni shariati islomiyani o'rgatadigan kishilar qilgin. Bu yerda bu opa singillarimiz ham bor. Bular ham o'zlari mana shu eshitgan gaplarni hayotlariga tatbiq qilsinlar. Bularni yelkalaridagi vazifa juda og'ir bilib qo'ysinlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollar alohida mavizaga kelganlarida shu mavizani qildilarki, "Ey ayollar, Allohning yo'lida sadaqotlarni qilinglar" dedilar. Ya'ni sadaqotning mazmuni juda keng birodarlar. Farzandlarga ta'lim berishlik sadaqot, o'zgalarga ta'lim berishlik sadaqotlarning birinchi safida turadi mana shu narsa. Sadaqa qilinglar dedilar. Chunki men ahli do'zaxlarning ko'pini ayollardan ko'rdim dedilar. Shunda ayollar qo'rqib ketib savol qilishgan ekanlarki, "Yo Rasululloh, shu sabab nima?" dedilar. "Yakfurna" dedilar. Ular nonko'rlik qilishadilar dedilar. "Yo Rasululloh, Allohga nonko'rlik qilishadilarmi?" deganlarda, "Yo'q, o'zlarining turmush o'rtoqlariga nonko'rlik qilishadilar. Ularning ana shu turmush o'rtoqlariga nonko'rlik qilishliklari ana shunday azobga sazovor qilib qo'yadigan amal ekanliklarini esdan chiqarishmasinlar. Shariati islomiyya faqat ayollarni o'zlarini turmush o'rtoqlariga yaxshilik qilishlikka buyurgani yo'q. U shun bilan birga erkaklarni ayollarga ko'p yaxshi muomalada bo'lishlikka buyurdi. Astaizu billah va ashiruhunna bil ma'ruf. Agar bir kishi ayolingiz bilan yaxshi munosabatda bo'ling deb biror katta kishi aytsa, shuni gapini quloqimizga olamizda munosabatimizni yaxshilaymiz. Birodarlar, Alloh aytayaptiki, ayollar bilan yaxshi munosabatda bo'linglar deyapti mana. Bundan ortiq bizga yana kim aytishligi kerak endi? Agar shu oyat bilan o'nglanmagan odamlar, u hech qachon o'nglanmaydi. Ma akramahunna illa karimun va ma ahanahunna illa laimun. Ayollarni hurmatlovchi kishilar ulug' kishilargina hurmatlaydi. Ayollarni xorlovchilar laim xor odamlar xorlaydi. Bizlarning ikkala tarafga ham shunday buyruqlarni berdilar mana. Mana shu narsani hammamiz esimizda bo'lsin. Xususan ko'proq mana hammalarimiz mana shu o'zimizni belgilangan vazifalarni o'rnida o'tashimiz kerak. Shunda oilada o'sayotgan farzandlar komil jismonan ham, ruhan ham komil bo'lib o'sadilar. Alloh subhanahu va taolo hamma hududlarni rioya qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin.
Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va ashabihil amirin bil ma'ruf van nahin anil munkari ila yawmiddin. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي برادر مؤمنلر اللهتن حقيقي سورتة قرقيلر آخرجي حالتة إسلام ديندا كتشلكة حركة قليلر الله سبحانه وتعالى نين إسلام يولدن باش تارتكن islomga kofir bo'lganlarga tayyorlab qo'ygan azobidan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo jahannam ustiga qurgan ana shu ko'prik haqida surai Maryamda shu oyatni bayon qilyapti. Astaizu billah va yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا
إنسان nahotki men chirigan tuproq bo'lganimdan keyin tirilamanmi deydi. O'ylab ko'rmaydimiki inson, biz ilgari uni yo'qdan bor qildik, keyin bir tomchi suvdan uni vujudga keltirdik. Albatta Rabbizga qasam ichib aytamanki deydi Alloh subhanahu va taolo, hammalarini, hamma shu dinga unamaganlaru unaganlar hammalarini biz jamlaymiz. Ularni tanho o'zini emas, shaytonlarni ham, adashtiruvchi shaytonlarni ham birga qo'shib jamlaymiz. Ularning hammalarini jahannam atrofida xor bo'lib cho'kkalagan holatda hozirlaymiz. Ularni hammasini jahannam ustidagi ana shu ko'prikdan o'tishlikka buyuramiz deydi. Mana hadis shariflarda keladi. Ba'zilar chaqmoqdek tez o'tadi. Ba'zilar shamoldek o'tadi. Ba'zilar chopqir otlardek o'tadi. Ba'zilar bo'lsa sudralib o'tadi. Jahannam atrofida changaklar qo'yib qo'yilgan, ushlab qolishlikni buyurilgan odamlarni ushlab qoladi ular. Shunda mana shu oyat kalima va in minkum illa validuha kana ala rabbika hatman maqdiya oyatidan mu'minlar tashvish qilib qo'rqishgan ekanlar, qaysi bir inson bo'lar ekan jahannamga zohiriy ma'nosi bir kiruvchi degan mazmun ekan. Bu yerdan mu'mini komillar bular kirmaydi hech qachon. Ana shu jahannam ustidagi shu holatni Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga ham bir ko'rsatar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana Shu'abul iymon kitobida kelgan va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sirotni ustida turib Allohumma sallim sallim deb turar ekanlar. Xudoyo salomat qilgin, salomat qilgin deb turar ekanlar. Ana shunday Allohning azoblari barhaq birodarlar. Ana shu kunga hozirlik ko'raylik. Mana shu kunda bizga azobga sazovor bo'ladigan amallardan u oxiratda attan qilishligimizni foydasi yo'q. Hozir attan qilib, hozir shulardan saqlaydigan amallarni qilaylik. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim va nafa'ani va iyyakum bima fihi minal ayati va zikril hakim innahu huval ghafurur rahim. والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر